มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
เราศึกษาพระธรรมเฮบรูบทที่12ครับกำลังศึกษาเรื่องการตีสอนนะครับการตีสอนเราดูที่ข้อ11นะครับข้อ11บอกว่าเมื่อมีการตีสอนนั้นดูไม่เป็นที่ชื่นใจเลยเป็นเรื่องเศร้าใจแต่ต่อมาภายหลังก็จะก่อให้เกิดความสุขสำราญแก่บรรดาคนที่ต้องทนอยู่นั้นคือความชอบธรรมนั่นเองพระเจ้าตีสอนคริสเตียนนะครับเหมือนพ่อสอนลูกและพระเจ้าก็ไม่ได้ชื่นใจนะที่ได้ตีสอนแต่ทำเพราะว่าเราหรือว่าคริสเตียนจำเป็นต้องได้รับการตีสอนเพื่อพัฒนาตัวเราเองครับไม่เพียงแต่การตีสอนไม่ทำให้น่าชื่นใจครับแต่มันเศร้าใจด้วยแม้ว่าไม่มีการตีสอนนะที่แบบแม่สนุกนะมันไม่สนุกนะครับช่วงทุกข์ยากลำบากในข้อ11นี้บอกว่าแต่ต่อมาภายหลังก็จะก่อให้เกิดความสุขสำราญแก่บรรดาคนที่ต้องทนอยู่นั้นคือความชอบธรรมนั่นเองพระเจ้าสอนเรานะครับโดยมีพระประสงค์เมื่อพระเจ้าตรีสอนครับเราตอบสนองอย่างไรมีการตอบสนอง4แบบเมื่อพระเจ้าตรีสอนที่บอกไว้ในข้อนี้หรือว่าบทนี้ครับเราจะมาพิจารณาทีละแบบครับแบบที่1และท่านได้ลืมคำเตือนที่พระองค์ได้ทรงเตือนในฐานะที่เป็นบุตรว่าบุตรชายของเราเอ๋ยอย่าละเลยการตรีสอนขององค์พระผู้เป็นเจ้าในข้อ5ครับการตอบสนองแรกคือละเลยหรือว่าดูหมิ่นการตรีสอนท่านไม่สนใจไม่ยอมรับรู้อะไรทั้งสิ้นปล่อยไปตามยถากรรมและบอกว่าผมมีปัญหาคนอื่นก็มีเหมือนกันคือน้ำเสียงหรือท่าทีในใจนะครับเป็นการละเลยหรือดูหมิ่นการตรีสอนนั้นไม่ยอมรับว่าพระเจ้ากำลังตรีสอนท่านอยู่ตรงนี้ครับท่านจะไม่ได้เรียนรู้อะไรเลยข้อ2นะครับอย่าท้อถอยเมื่อพระองค์ตรีสอนนั้นในข้อ5นะครับมีคนที่ตอบสนองในเรื่องนี้ครับพวกเขาจะร้องไห้และพูดว่าทำไมสิ่งนี้เกิดขึ้นกับผมกับฉันเออเป็นคริสเตียนแล้วไม่น่าเกิดขึ้นลึงอย่างนี้เลยนะครับบางท่านก็อ่อยแม่ผมก็ทำงานเพื่อสังคมเพื่อส่วนรวมมานานที่เรียกว่าผมเข้ารับใช้พระเจ้านะครับลำบากลำบนตอนนี้ทำไมเกิดเรื่องไม่ดีกับผมผู้อีกอย่างครับท้อใจทำให้กระชนหลายคนก็มีท่าทีแบบนี้ครับผมก็มีนะเมื่อผมป่วยครับก็รู้สึกอย่างนั้นเราสามารถท้อใจได้ครับแต่ไม่ท้อใจนะต้องหาคำตอบและขอพระเจ้าเสริมกำลังของเราเมื่อพระเจ้าตรีสอนครับมีการตอบสนอง4แบบแบบแรกคือละเลยหรือว่าดูหมิ่นแบบที่2นะครับท้อใจครับแบบที่3ท่านทั้งหลายจงรับและทนเอาเถอะเพราะเป็นการตรีสอนในข้อ7ของบทนี้ครับคือการตอบสนองที่อันตรายเพราะว่ามันใกล้เคียงกับความจริงอย่างมากแต่นี่เป็นการตอบสนองของธรรมิกชนที่ไม่ธรรมดาครับมีธรรมิกชนจำนวนมากที่ยอมรับการตรีสอนของพระเจ้าอย่างไม่ตอบสนองอะไรครับนี่มาจากพระเจ้าและผมจะยอมรับสิ่งนี้พระเจ้าไม่เคยขอให้เรามองโลกในแง่ร้ายนะครับถ้าท่านมีปัญหาทำไมไม่หาคำตอบศึกษาพระคัมภีร์หรือว่าอธิษฐานนะครับทำไมสิ่งนี้เกิดขึ้นให้สิ่งนี้เกิดขึ้นเนี่ยมีบทเรียนยังไงครับเราต้องการเรียนรู้สิ่งนั้นอย่ายอมรับเฉยๆนะครับแล้วก็ทนเอาแล้วก็บ่นนะครับต้องมาสำรวจเอ๊ะเราเรียนรู้อะไรประการสุดท้ายครับเมื่อคริสเตียนได้รับการตรีสอนจากพระเจ้าการตอบสนองคือในข้อ11นี้นะครับที่บอกเมื่อมีการตรีสอนนั้นดูไม่เป็นที่ชื่นใจเลยเป็นเรื่องเศร้าแต่เป็นเรื่องเศร้าใจแต่ต่อมาภายหลังก็จะเกิดก่อให้เกิดความสุขสำราญแก่บรรดาคนที่ต้องทนอยู่นั้นคือความชอบธรรมนั่นเองพระเจ้าให้สิ่งต่างๆเกิดขึ้นด้วยจุดประสงค์พระองค์ทำทุกสิ่งโดยมีจุดประสงค์ อาจารย์เปาโลบอกว่าแต่ข้าพเจ้าก็ทุบตีร่างกายให้มันแข็งจนอยู่มือเพราะเกรงว่าเมื่อข้าพเจ้าได้ประกาศข่าวประเสริฐแก่คนอื่นแล้วตัวข้าพเจ้าเองจะเป็นคนที่ใช้กะไม่ได้1โครินธ์บทที่9ข้อ27นะครับอัครสาวกเปาโลก็ฝึกฝนตนเองควบคุมร่างกายของตนไม่ยอมแพ้ต่อความต้องการทางกายเพราะว่าท่านไม่ต้องการมาถึงพระพักของพระเจ้าในวันหนึ่งและพระเจ้าไม่ชมเชยครับนี่ก็สอนเรานะครับไม่ว่าเราจะเป็นใครอยู่ที่ไหนเราจะต้องฝึกฝนตนเองต้องฝึกฝนตนเองมีการพัฒนาตนเองเราต้องได้รับการฝึกฝนโดยการตรีสอนของพระเจ้าและเราจะไม่เป็นอย่างในข้อต่อไปนี้นะครับคือข้อ12เพราะเหตุนั้นจงยกมือที่อ่อนแรงขึ้นและจงให้หัวเข่าที่อ่อนล้ามีกำลังขึ้นนี่สอนนะครับอย่าเป็นคริสเตียนที่บ่นตลอดชีวิตท่านอดทนต่อปัญหาที่มาจากพระเจ้าได้หรือไม่ครับท่านได้รับการฝึกฝนหรือไม่ท่านพูดกับตนเองว่านี่นะพระเจ้าสอนเป็นบทเรียนที่ผมหรือว่าดิฉันต้องเรียนข้อ13ครับและจงทำทางให้ตรงเพื่อให้เท้าของท่านเดินไปเพื่อว่าขาที่เขยกนั้นจะได้ไม่เคล็ดและแต่จะหายเป็นปกติผมไม่แน่ใจครับข้อนี้หมายความอย่างไรเมื่อผู้เขียนบอกว่าจงทำทางให้ตรงเพื่อให้เท้าของท่านเดินไปเราต้องเดินทางตรงเพื่อให้ธรรมิกชนที่อ่อนแอติดตามรอยเท้าของเราได้ใช่หรือไม่หรือว่าเราต้องเดินทางตรงเพื่อไม่ให้เราติดนิสัยเดินขาเขยกตลอดชีวิตทุกวันนี้มีคริสเตียนจำนวนมากครับที่บ่นวิจารณ์และก็ไม่ได้ทำอะไรที่เป็นประโยชน์นะต่อส่วนรวมนะครับแต่ยังทำตนเป็นคนเคร่งศาสนาหรือร้อนรนมากข้อ14จงอุตส่าห์ที่จะอยู่อย่างสงบกับคนทั้งหลายและอุตส่าห์ที่จะได้ใจบริสุทธิ์ซึ่งถ้าใจไม่บริสุทธิ์ก็จะไม่มีผู้ใดได้เห็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเลยจงได้รับการหนุนใจและอยู่อย่างสงบกับคนทั้งหลายกับนั่นคือกับทุกคนที่ยอมรับท่านอยู่อย่างสงบกับพวกเขาได้บางคนไม่อยู่อย่างสงบครับแต่ข้อนี้บอกจงอุตส่าห์ที่จะอยู่อย่างสงบกับคริสเตียนทั้งปวงด้วยและจงอุตส่าห์ที่จะได้ใจบริสุทธิ์ซึ่งถ้าใจไม่บริสุทธิ์ก็จะไม่มีผู้ใดได้เห็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเลยถ้าข้อนี้หมายความว่านะครับผมต้องบริสุทธิ์เองผมก็คงทำไม่ได้ครับเพราะว่าเราเป็นคนที่ไม่สมบูรณ์นะครับแต่ว่าสันติสุขที่เรามีนั้นก็มาจากพระเจ้ามาจากการสิ้นพระชนม์ไถ่บาปของพระคริสต์นะครับในพระธรรมโรมบทที่5ข้อ1บอกว่าเหตุฉะนั้นเมื่อเราได้เป็นคนชอบธรรมเพราะความเชื่อแล้วเราจึงมีสันติสุขในพระเจ้าครับทางพระเยซูคริสต์เจ้าของเราถ้ามีความบริสุทธิ์ใดๆก็เพราะว่าพระเจ้าทำให้เราชอบธรรมเป็นความชอบธรรมของพระเจ้านะครับเราได้รับพระคุณและเรามีชีวิตอยู่เพื่อตอบสนองสิ่งเหล่านั้นทำให้มีกำลังใจครับและทำให้เรามีความพร้อมนะต้องการที่จะวิ่งแข่งในสนามแข่งแห่งชีวิตข้อ15ครับจงระวังให้ดีอย่าให้ใครเพิกเฉยต่อพระคุณของพระเจ้าและอย่าให้มีรากขมขื่นงอกขึ้นมาทำความยุ่งยากให้ซึ่งจะเป็นเหตุให้คนเป็นอันมากเสียไปข้อนี้บอกน่าสนใจนะครับก่อนที่จะมาอธิบายข้อนี้ครับกลับไปข้อ2ข้อ2ก็บอกนะครับจงระวังให้ดีระวังอะไรครับระวังที่จะมองดูพระคิดผู้บุกเบิกความเชื่อและผู้ทรงทำให้ความเชื่อของเราสมบูรณ์นะครับในข้อนี้บอกว่าข้อ15นะครับอย่าให้ใครเพิกเฉยต่อพระคุณของพระเจ้าหมายความว่าถอยหลังนะครับบอกอีกอย่างนึงคือคริสเตียนเนี่ยต้องมองที่พระคิดนะไม่ใช่มองที่คนนะครับถ้าไม่มองที่พระเจ้าเขาจะมาถึงจุดที่ไม่มองตัวเองนะครับไม่มอบตัวเองให้กับพระคุณของพระเจ้าพระเจ้ามีพระคุณมากมายคริสเตียนก็รู้นะครับพระเจ้าก็รักมนุษย์ทุกคนประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์คือพระคริสต์เพื่อไถ่บาปนั่นเป็นพระคุณของพระเจ้าปัญหาคือว่า พวกเราหลายคนเนี่ยไม่มอบตัวเองให้กับพระคุณของพระเจ้านะครับนี่คือเนื้อหาของฮีบรูพระธรรมเล่มนี้นะครับเราต้องระลึกถึงพระคุณของพระเจ้าด้วยความยำเกรงอธิษฐานกับพระเจ้าอย่างพ่อกับลูกนะครับบอกอะไรที่เกี่ยวกับตัวเราบอกพระเจ้าว่าเราต้องการพระคุณเราต่างต้องการพระคุณจากพระเจ้านะครับซึ่งพระองค์ก็มีพร้อมอยู่แล้วนะครับเราต้องขอกับพระองค์อย่าเพิกเฉยต่อพระคุณของพระเจ้าแล้วก็วลีต่อมานะครับและอย่าให้มีรากขมขื่นงอกขึ้นมาทำความยุ่งยากให้ซึ่งจะเป็นเหตุให้คนเป็นอันมากเสียไปทำมิกชนที่น่าเกลียดแล้วก็พูดมากในโบสถ์คนเดียวนะครับสามารถสร้างปัญหาได้มากกว่าที่เราคิดไว้เราต้องขอพระคุณจากพระเจ้านะครับเพื่อทนต่ออะไรก็ตามที่เราจะต้องเผชิญและไม่มีรากขมขื่นกับใครหรือต่อเหตุการณ์ใดมันคู่กันนะครับคือถ้าเราไม่เพ้อเฉยต่อพระคุณของพระเจ้าสำนึกรู้ซึ้งถึงพระคุณของพระเจ้านะครับเราก็จะไม่มีรากขมขื่นข้อ16บอกว่าอย่าให้ใครเป็นคนทุศีลหรือเป็นคนผิดธรรมะเหมือนอย่างเอสาวผู้ได้เอาสิทธิของบุตรหัวพีนั้นขายเสียเพราะเห็นแก่อาหารเพียงมื้อเดียวคนทุศีลคือคนที่ละทิ้งพระเจ้าไปยังสิ่งที่เป็นโลกิยะนะครับและมันเป็นอะไรที่เกี่ยวกับเนื้อหนังสำหรับเอสาวที่บอกไว้นะครับเอสาวขายสิทธิบุตรหัวปีบุตรหัวปีฝ่ายวิญญาณซึ่งนำสิ่งต่างๆมาด้วยอีกมากมายนะครับผมหมายความว่าเอสาวจะอยู่ในเชื้อสายที่นำไปถึงพระเมสสิยาและนั่นหมายความว่าเอสาวควรจะเป็นบุรุษของครอบครัวอับราฮัมแต่ว่าเอสาวไม่สนใจสิ่งเหล่านี้ครับไม่สนใจพระพรฝ่ายวิญญาณวลีในข้อ16ที่บอกว่าคนผิดธรรมะไม่มีความหมายว่าเอสาวชอบสบถหรือว่าแช่งด่านะครับคำภาษากรีกเนี่ยแปลคำนี้นะครับแปลว่าเป็นคนที่ต่อสู้พระวิหารหรือว่าต่อสู้พระเจ้าหมายความว่าเอสาวเนี่ยเป็นคนที่ไม่มีพระเจ้าท่านไม่เห็นความจำเป็นที่จะต้องยอมรับพระเจ้าหรือมีความสัมพันธ์อันใดกับพระองค์หรือว่าหรือความรับผิดชอบอะไรกับพระเจ้าดังนั้นครับท่านจึงดูหมิ่นสิทธิบุตรหัวปีและถือว่าไม่มีค่าเอสาวเต็มใจที่จะแลกสิทธินี้ครับกับอาหารเพียงมื้อเดียวคือถั่วแดงชามเดียวตรงนี้ก็เป็นบทเรียนนะครับมีคนมากมายที่ขายชีวิตของเขาบางคนครับขายให้กับสุราบางคนนี่ขายให้กับเพศบางคนก็ขายให้กับความไม่ซื่อสัตย์อันตรายสำหรับคริสเตียนนะครับที่จะหันจากพระเจ้าไปยังสิ่งที่เป็นโลกิยะหรือว่าเนื้อหนังครับเราต้องมุ่งหน้าไปต่อความสัมพันธ์กับพระคริสต์นะหรือเราจะปล่อยถอยหลังเราจะไม่อยู่ที่เดิมครับไม่เดินหน้าก็ถอยหลังข้อ17เพราะท่านทั้งหลายก็รู้อยู่แล้วว่าต่อมาภายหลังเมื่อเอสาวอยากได้รับพรนั้นเป็นมรดกเขาก็ได้รับคำปฏิเสธเพราะเขาไม่มีหนทางแก้ไขเลยถึงแม้ว่าได้กลับใจแสวงหาจนน้ำตาไหลพระคัมภีร์น้อยตอนครับที่ถูกเข้าใจผิดเท่ากับตอนนี้เพราะทำให้คิดว่าเอสาวต้องการกลับใจและพระเจ้าไม่ยอมรับการกลับใจของเขาครับอย่างไรก็ตามครับผู้เขียนบอกว่าสิ่งที่ต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงนะครับเอสาวเนี่ยดูหมิ่นสิทธิบุตรหัวปีและพบต่อมาว่ามีมรดกในส่วนนี้ด้วยเขาจะได้รับมรดกเป็น2เท่าของบุตรคนอื่นของอิสหักประเด็นคือว่าเอสาวสนใจในสิ่งที่เป็นวัตถุเมื่อบอกว่าถึงแม้ว่าได้กลับใจแสวงหาจนน้ำตาไหลหมายความว่าเขาร้องไห้มากเขาเป็นเหมือนขโมยที่เริ่มร้องไห้เพราะว่าถูกจับได้และบอกว่าตัวเองเสียใจแต่เขาไม่ได้เสียใจเพราะว่าเขาเป็นขโมยเขาเสียใจที่ถูกจับได้เช่นเดียวกันกับเอสาวไม่ได้กลับใจเพราะว่าต้องการมาหาพระเจ้าและต้องการอะไรที่เป็นพระพรฝ่ายวิญญาณเขากลับใจเพราะว่าเขาได้พลาดสิ่งที่เป็นวัตถุที่จริงแล้วเขาต่อสู้กับพระเจ้าด้วยนะครับข้อ18ถึงข้อ21ท่านทั้งหลายไม่ได้มาถึงภูเขาที่จะถูกต้องด้วยมือได้แต่ถึงไฟที่ไม่อยู่และถึงที่มืดถึงที่มืดมิดและถึงที่ลมพายุ และถึงเสียงแตรและถึงเสียงพระสุรเสียงตรัสและถึงพระสุรเสียงตรัสซึ่งคนเหล่านั้นที่ได้ยินแล้วก็ได้อ้อนวอนขอไม่ให้ตรัสแก่เขาอีกเพราะว่าข้อความที่ทรงบัญญัติไว้นั้นเขาทนไม่ได้คือที่ว่าแม้แต่สัตว์ถ้าแตะต้องภูเขานั้นก็จะต้องถูกขว้างด้วยก้อนหินให้ตายสิ่งที่เห็นนั้นน่ากลัวจริงๆน่ากลัวจริงๆจนโมเสสเองก็กล่าวว่าข้าพเจ้ากลัวจนตัวสั่นที่นี้ผู้เขียนบอกถึงการประทานบัญญัติ10ประการกับโมเสสบนภูเขาซีนายนะครับและก็บอกถึงพันธสัญญาเดิมผู้ที่อ่านจดหมายของพระธรรมเฮบรูนะครับก็เป็นคนยิวที่เป็นคริสเตียนตรงนี้เราต้องคิดถึงไว้เมื่อเราศึกษาจดหมายฉบับนี้นะครับเราต้องจำไว้ว่าคริสตจักรในตอนนั้นก็มี 3,000 คนที่กลับใจนะครับได้รับความรอดที่เรารู้จักกันในวันเพนเทสเตนั้นไม่ใช่คนต่างชาตินะครับแต่เป็นคนยิวคริสตจักรในยุคแรกเนี่ยไม่ในช่วงไม่กี่ปีนะครับเป็นคนยิว 100% ก่อนที่อาจารย์เปาโลและบานามัสและคนอื่นออกทำการประกาศพระคุณกับคนต่างชาติก่อนหน้านั้นเป็นคนยิวหมดเลยนะครับคนยิวเหล่านี้อยู่ในกรุงเยรูซาเล็มนะครับและก็เป็นคริสเตียนและพบว่ามีการสูญเสียอย่างมากนะครับจากความคุ้นเคยที่เขาจะต้องไปที่พระวิหารพวกเขาคุ้นเคยกับการอ่านการฟังธรรมบัญญัติของโมเสสที่พระวิหารแต่ตอนนี้พวกเขาถูกตัดออกจากธรรมบัญญัติและถูกตัดออกจากพระวิหารพวกเขาไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของระบบอีกต่อไปและพวกเขารู้สึกว่าเป็นคนนอกนะครับดังนั้นผมคิดว่าผู้เขียนพระธรรมเฮบรูเนี่ยกำลังกับบอกกับคริสเตียนยิวว่าเวลานี้ท่านได้มาถึงภูเขาที่ต่างจากภูเขาซีนายอย่างมากคือสมัยโมเสสรับบัญญัติ10ประการและท่านอยากกลับไปที่นั่นอีกภูเขาซีนายเป็นที่ซึ่งพระเจ้าประทานธรรมบัญญัตินะครับและในเหตุการณ์นะครับ 3,000 คนถูกฆ่าด้วยนะดูในพระธรรมอพยพบทที่32นะครับแต่ 3,000 คนที่ได้รับความรอดในวันเพนเทสเตมีความตายในการประทานธรรมบัญญัติจากพระเจ้าให้กับโมเสสนะมีคนตาย 3,000 คนมีชีวิตเกิดใหม่ 3,000 คนเมื่อได้ยินข่าวประเสริฐในการเทศนาในวันเพนเทสเตการประทานธรรมบัญญัติไม่ใช่ประสบการณ์ที่น่ายินดีครับมีเสียงฟ้าร้องฟ้าผ่าแผ่นดินไหวพายุไฟลุกแล้วก็เสียงแตรที่ดังขึ้นเรื่อยๆเป็นประสบการณ์ที่น่ากลัวนะครับจนประชาชนบอกกับโมเสสว่าท่านจงนำความมาเล่าเถิดพวกข้าพเจ้าจะฟังแต่อย่าให้พระเจ้าตรัสกับพวกข้าพเจ้าเลยเกรงว่าข้าพเจ้าจะตายในพระธรรมอพยพบทที่20ข้อ19บอกไว้ครับด้วยเหตุนี้ก็ผู้เขียนหนังสือเฮบรูบอกว่าท่านคือคริสเตียนอยู่นะครับอย่ากลับไปที่ระบบนั้นเราได้ละทิ้งสิ่งเหล่านั้นไว้ข้างหลังเราแล้วครับก้าวต่อไปคริสเตียนชาวยิวเหล่านี้คุ้นเคยกับชีวิตประจำวันนะครับที่ไปพระวิหารและทำพิธีกรรมทางศาสนาตอนนี้ไม่มีอะไรสำหรับพวกเขาแล้วไม่มีพิธีกรรมไม่มีการถวายสัตว์เป็นเครื่องบูชาหรือถวายอะไรต่างๆเป็นเครื่องบูชานะครับด้วยเหตุนี้ผู้เขียนบอกพวกเขาว่าพวกเขามีบางสิ่งจริงๆนะครับมีบางสิ่งจริงๆคุณผู้ฟังครับเราศึกษาพระธรรมเฮบรูซึ่งอยู่ในส่วนของพระคริสตกัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่ครับพระธรรมเล่มนี้ก็เขียนขึ้นไปถึงคริสเตียนชาวยิวนะครับก็น่าสนใจนะครับเอามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้แง่คิดมุมมองหลายอย่างที่เป็นประโยชน์นะครับขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีครับ
We'll be right back. ญญา